Hæstvirtur forseti. Nú þegar þetta frumvarp er komið hér á lokaatkvæði við 3. umræðu þá vil ég fagna því að það sé komið hér fram og við séum að ljúka þessu máli og framkvæmd geti hafist. Ég hef alla tíð sagt að þetta er gott verk. Þetta var fyrst skrifað inn með stöðugleikasáttmála 2009 þó undirbúningu fyrir norðan hafi verið lengri. Þetta verk mun skapa mikla atvinnu. Það mun auka umferðaröryggi. Það mun gefa ríkissjóðu og öðrum opinberum aðalum með 2 milljarða króna í opinbera tekjur á framkvæmdatímanum og 4 milljarða þegar vaskur verður greiddur upp að lokum. Virðulegi forseti, þetta verk verður borgað upp af veggjöldum ef ekki 25 ár þá 30 ár. Að fullu. Þetta verkefni mun styrkja og stækka atvinnusvæði. Þetta er mikilvægt verk vegna væntanlegra framkvæmda við Bakka við Húsavík þar sem uppbygging er að hefjast. Virðulegi forseti, ég spái því að það sé ekki langt í það að allir vildu þessa lilju kveði hafa.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson.